ความมั่นคงของรัฐขึ้นกับความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องความมั่นคงของรัฐผูกอยู่กับความเคารพไว้ในวัสสการสูตรดังนี้ในสมัยโบราณณริมฝั่งแม่น้ำคงคามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อปัตตนคามดินแดนของหมู่บ้านแห่งนี้ในส่วนที่อยู่ติดแม่น้ำคงคาประมาณ8โยชน์เป็นของพระเจ้าอชาติศัตรูและอีกประมาณ8โยชน์เป็นของพระเจ้าลิชวีในหมู่บ้านมีคันธชาติคือไม้หอมที่มีค่ามากไหลมาจากเชิงเขาปีละครั้งเมื่อพระเจ้าอชาติศัตรูทรงทราบก็ตรัสเตรียมข้าราชบริพารไปเก็บกันครั้นไปถึงสถานที่นั้นปรากฏว่าคณะของพระเจ้าลิชวีเก็บคันธชาติไปก่อนแล้วทุกปีพระเจ้าอชาติศัตรูจึงทรงพิโรธมากทรงดำริว่าจะต้องประหารประหารคณะเจ้าลิชวีให้ลาบคาบเพื่อที่จะสร้างความมั่นพระทัยว่าการประหารประหารเพียงครั้งเดียวก็สำเร็จที่ผลจึงจะเป็นต้องมีการปรึกษากับบัณฑิตเสียก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดท้าวเธอจึงส่งวัสการพราหมณ์ไปทูลขอคำแนะนำจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุที่ท้าวเธอไม่เสด็จไปเองก็เพราะพระพุทธองค์ทรงนิ่งเฉยขณะที่วัสการพราหมณ์ก็ไปกราบทูลถึงพระประสงค์ของพระเจ้าชาติศัตรูท่านพระอานนท์ยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคเจ้าณเบื้องพระปฤษดางพระพุทธองค์จึงตรัสถามพระอานนท์เกี่ยวกับความเคารพธรรมว่าชาววัจียังใส่ใจประพฤติปฏิบัติอปริหานิยธรรม7ประการของชาววัจีตามที่พระองค์ได้เคยเทศนาไว้หรือไม่ก็ได้รับการยืนยันจากพระอานนท์ว่าตนก็ได้สดับมาเช่นนั้นด้วยซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ 1. ชาววัจีหมั่นประชุมกันเนืองนิด 2. ชาววัจีเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็เลิกประชุมพร้อมเพรียงกัน 3. ชาววัจีไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นอยู่ในธรรมของชาววัจีตามที่บัญญัติไว้ในการก่อน 4. ชาววัจียังสักการะเคารพนับถือบูชาชาววัจีผู้ใหญ่และย่อมสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟัง 5. ชาววัจีไม่ข่มขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล 6.ชาววัจียังคงสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์สถานของชาววัจีทั้งภายในและภายนอกและไม่ลบล้างปรีกาบันชอบธรรมทั้งภายในและภายนอกซึ่งเคยให้ทำแก่เจดีย์สถานเหล่านั้น 7. ชาววัจีถวายความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าชะไหนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้นและที่มาอยู่แล้วพึงอยู่เป็นสุขจากการประพฤติปฏิบัติของชาววัจีทั้ง7ข้อนี้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าชาววัจีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับวัสการพราหมณ์ว่าสมัยหนึ่งเราอยู่ณสารันธะเจดีใกล้พระนครเวสาลีณที่นั้นเราได้แสดงอภิหารนิยธรรม7ประการนี้แก่ชาววัจีดูก่อนพราหมณ์อภิหารนิยธรรม7ประการนี้ตราบที่พวกเจ้าวัจียังประพฤติปฏิบัติใส่ใจเพียงใดชาววัจีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นวัสการพราหมณ์กราบทูลพระพุทธองค์ว่าชาววัจีประกอบด้วยอภิหารนิยธรรมแม้เพียงประการใดประการหนึ่งก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยจะกล่าวใยถึงชาววัจีผู้ประกอบอภิหารนิยธรรมครบทั้ง7ประการเล่าอันพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าอาชาติศัตรูไม่พึงทำการต่อยุทธ์ด้วยได้เว้นเสียจากการเกลี้ยกล่อมเว้นเสียจากการยุโยงให้แตกกันครั้นแล้ววัสการพราหมณ์จึงกราบลาพระพุทธองค์ไปพร้อมชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมเคารพในอภิหารนิยธรรมจึงทำให้รัฐมั่นคงเคารพในอภิหารนิยธรรมทำให้รัฐมั่นคงเพราะว่าเมื่อทุกฝ่ายเคารพตามที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วทางบ้านเมืองย่อมมีแต่การสร้างสรรค์ไม่มีการบ่อนทำลายไม่มีการจับผิดในทางตรงข้ามหากที่ประชุมใดก็ตามถ้ามีแต่การงัดข้อกันด่ากันนั่นคือความหายนะเพราะไม่ได้มีสภาไว้เพื่อความมั่นคงแม้จะเขียนป้ายอย่างดีว่าสภา แต่ว่าก็มีไว้เพื่อจับผิดใส่ร้ายป้ายสีกันทำลายล้างกันเท่านั้นสภาที่จะสร้างความมั่นคงให้บ้านเมืองได้จริงจะต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันตั้งแต่ผู้นำก็ต้องประพฤติให้น่าเคารพคณะรัฐบาลก็ต้องประพฤติตนให้เป็นคณะบุคคลที่น่าเคารพฝ่ายค้านไม่ต้องมีก็ได้มีแต่ฝ่ายเดียวกันที่มาช่วยกันทำงานก็พอประชาชนก็ต้องประพฤติตนให้เป็นที่น่าเกรงใจด้วยสภาที่ดีจึงต้องคัดคนดีมารวมกันแต่ถ้ามารวมกันแล้วไม่ให้ความเคารพกันความดีก็ไม่สามารถกลั่นออกมาได้แล้วทำไมจึงได้คนในสภาที่มีแต่การก่อทะเลาะวิวาทกันก็แสดงว่าความสามารถคัดกรองคนเข้าสภาของประชาชนยังดีไม่พอในสภาจึงกลายเป็นสถานที่รวมกันด้วยผลประโยชน์ไม่ได้รวมกันด้วยคุณธรรมคือความเคารพแต่หากรวมกันด้วยความเคารพได้เมื่อไรก็จะเป็นสภาที่ดีได้เมื่อนั้นซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าประชาชนทั้งประเทศก็จะต้องเคารพธรรมฝึกตนให้เป็นนักสร้างบุญสร้างบารมีด้วยแล้วเมื่อนั้นประเทศชาติย่อมจะเจริญได้สมใจ